Behatokiko zuzendaria Agurne Gaubeka deitu dugu, kaixo egunon.
Bai, kaixo egunon.
Nafarroako administrazioaren arreta zerbitzuetan eta administrazio elektronikoan herritarrei urratzen zaizkien eskubideen berri emanen duzue gaur, zein da egoera Agurne?
Bai, bueno, denok dakigun bezala, azkenean Nafarroko gobernuak berez, webgune informazio edo bestelako baliabide telemateko guztiak, euskaraz jarri beharko lituzkela. Eta azkenean, realitatea oso bestelakoa dela, ez? Gaur azkenean salatuko duguna da, adibidez tramite telematikoetan, udalek eskura dituzten tramite telematikoetatik, 87% inguru gaztelania hutsean egin daitezkela, eta herritarrek eskura dituzten tramite telematikoetatik, 60% gaztelania, horrek esan nahi du, 80% bakarrik daudela euskaraz herritarren esku, ez? Gainera ez hori bakarrik, azkenean adibidez eremo euskaldunean euskararen legea eta dekretua bera ere urratzen ari direla, eta bestalde salatu nahi dugu ere arreta telefonikoarekiko, ez? Nafarroko departamentu ezberdinetan ematen dan arreta hori normalean euskaraz eskatzen bada esaten digutela ez dagoela, gaztelania ez bazaigu axola gaztelania egitea edo beranduago hartatuko gaituztela eta horrelakoak, ez? Gainera, kontuan izan behar dugu zerbitzu hauetako asko eta asko herritarren osasuna eta segurtasunari lotuak daudela, ez? Larrialdiak, foruzaingoa. Orduan, guk Nafarroko parlamentuari eskatuko dioguna da gaur, beti bezala araudi aldaketa bat eman behar dela, baino ez hori bakarrik. Azkenean araudian zerbaitek esateak, ez dituela berez herritarren eskubideak bermatuko, eta horri lotua joan behar dela langile elebidunak ezartzea, ez? Hau da, euskara menperatzen duten langileak ezartzea egiten diren eta egingo diren deialdietan. Uste dugu azkenean, urteak dara matzatela esaten edukiak euskaratuko dituztela, informazioa euskaraz jartzen dela edo jarriko dela, baino egoerak berdintzu jarraitzen du, eta hau erabater txikilotua dago lanpostu elebidunen beharrari, ez?
Hizkuntza eskubideen urraketa jasotzen dituzue behatokian, gai honi lotutako kexa asko jaso al dituzue?
Erabat urtero jasotzen ditugu Nafarroko gobernuko departamentu ezberdinekiko kexak, hau bera esaten, azkenean edo baliabide telematiko berriak sortzen dituztenean, herritarren arretarekiko txatak, APP-ak bidaltzen diren, SMS-ak, e-mailak, guztietan normalean gaztelania lehenesten dela, ez? Eta askotan herritarrak eskatzen ibili behar duela, denbora guztian euskaraz nahi duela, eta bestelako albokalte ondorioak ere sortzen zaizkiola, ez? Banda, normalean beranduago jasotzen duela informazio hori, eta gero hori aipatzen genuena ere, orain tramite telematiko asko egin behar ditugu, eta tramite telematiko horietan ez da euskarazko tramiterik, edo askotan aurkitzen dugu ere euskara oso traketza erabiltzen dela, eta azkenan herritarrak gaztelaniazko bertsioetara jo behar izaten duela, ez?
Araudi aldaketa behar dela aipatu duzu Agurne, dekretu administrazioan euskararen erabilera arautuko duen dekretuaren zain gaude, dekretu berri honek zuzenduko aldu ezer?
Ez dugu esperantzarik, ez, batez ere, dekretu horrek ezarri beharko lituzkelako eskubideak berdintasunean Nafar guztientzat, ez? Eta hori aurreratu dute jada gobernutik, eremu misto eta ez euskaldunean ez dela horrela izango, ez? Eta da bestetik ikusten dugu, ez, praktikan gaur adibidez alatzera goazena, dekretu horretan eremu legeak ezarritako eremu euskalduneko herritarrentzat ezartzen direnak ere praktikan ez direla behar bezala bermatzen eta kontuan hartzen, eta hori nabaria da eremu euskalduneko herritarrak eremu mistoti jasotzen dituztelako zerbitzu zentral guztiak, ez.
gaur parlamentuan eginen duzue aipatzen ari garen salaketa, zer espero duzue parlamentarioen gandik?
Ba, guk eskatuko dieguna da, ba hori, aldaketa bat, baino egia da, bueno, uste dut, alde batzuk behintzat argi dituztela beraien parametroak, eta betikoa aterako dela, ez? Bueno, batetik esango digutela, bueno, ari direla, itzultzen, euskaraz baliabidea jartzen, baina bueno, hau lusatzen ari da eta nik uste baliabide berriak sortzen diren heinean ere azkenean betikoarekin aurkitzen garela, langileak baliabide hoiek egiten dituzten langileak ez direla gai euskaraz egiteko eta orduan ez dira errekurtsoa jartzen euskarazko baliabideak sortzeko, ez?
Gaur beraz Nafarroako administrazioaren arreta zerbitzuetan eta administrazio elektronikoan herritarrei urratzen zaizkien eskubideen berri emanen duzuen Nafarroako parlamentuan jasoko dugu parlamentariek esaten dutena. Agurne, Gaubeka, eskerrik asko gure deiari erantzuteagatik.
Eskerrik asko zuei, agur.